เรามาเรียนรู้การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
เดินพวกเราเข้าบัลลังก์ของตนเองเราจะอยู่กับการใช้ทักษะโอแปดแล้วก็ทักษะการเลือกดู B ที่โดดเด่นเนาะขึ้นมาซึ่ง B ที่โดดเด่นนั้นจะเกิดขึ้นในแต่ละบัลลังก์ก็แตกต่างกันไปหรืออาจจะเป็น B เดียวกันตลอดทุกๆบัลลังก์ก็ได้หรืออาจจะทุกวันในสัปดาห์นี้ก็ได้ไม่ยึดติดนะอะไรที่เด่นก็เรียกว่าสิ่งนั้นพร้อมจะให้เราเข้าไปเรียนรู้อยู่ร่วมเนาะซึ่งเป็นการอยู่ร่วมกับฐานที่มั่นของแม่ก็คือปัจจุบันขณะที่เป็นรหัสที่อยู่ในกลุ่มของรหัส B เนาะทีนี้สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือทำความคุ้นเคยกับพลังจิตของตนเองที่โอแปดให้ชัดเจนแล้วก็ให้เห็นเป็นธรรมชาติยกเว้นที่ความรู้สึกนี้เบาบางลงไปเราก็ใช้ตัวช่วยก็คือ B2 สเต็ป3เนาะแล้วก็ใช้การเคลื่อนไหวลูกในตาในยามที่หลับตากรอบตาเหลือกตามองไปข้างบนเพื่อทำให้ความรู้สึกที่โอแปดนั้นชัดเจนด้วยการเพิ่มพลังหยางหลังจากนั้นเราก็ปล่อยธรรมชาติเป็นปกติถ้าหยางลดลงหยางก็เปลี่ยนเป็นหยินถ้าหยินลดลงไปเรื่อยๆเบาบางจนถึงจะสัมผัสไม่ได้เราก็ใช้ตัวช่วยแล้วก็พยายามประคองตนให้กลับมารู้สึกเป็นหยางใหม่หรือบางทีพอเรารอสักพักหนึ่งเนี่ยจังหวะที่หยินเริ่มจางลงจางลงสักพักหนึ่งสิ้นสุดความเปลี่ยนแปลงก็จะเปลี่ยนแปลงใหม่เกิดความดับแล้วก็เกิดขึ้นใหม่ก็จะค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นหยางอีกคนที่สามารถเรียนรู้ได้สบายก็คือคนที่สามารถสัมผัสพลังยุนของตนเองได้นี่คือสบายมากเพราะว่าไม่กังวลกับหยางและไม่กังวลกับหินแล้วก็ไม่ใช้วิธีการเพิ่มพลังหยางแต่คอยประคองตนแล้วสังเกตว่าหยุนตอนนี้เป็นหยุนที่เจือด้วยหยางหรือว่าหยุนที่เจือด้วยหินคนต่างชาติที่เข้ามารู้จักโปรแกรม MRP เขาได้รู้จักยินและหยางมาก่อนซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดอัศจรรย์ขึ้นมาว่ามีคนถามอาจารย์ว่ายินหยางเนี่ยมัสถีเอามาจากไหนก็เลยบอกว่าเป็นความรู้ของปราชญ์นู่นน่ะของเต่าของเราจื้อของจื้อแล้วมัสถีมีความสนใจหรือก็เลยบอกเขาไปว่ายินหยางเป็นลักษณะปรากฏการณ์ธรรมชาติไม่มีใครเป็นเจ้าของนะเหมือนอากาศที่เราใช้หายใจแต่ว่าบรมครูทางเต่าเราชื่อหงชื่อเนี่ยท่านเรียบเรียงไว้เห็นอย่างชัดเจนแต่พระพุทธเจ้าเราก็สอนแต่ท่านไม่ได้พูดว่าเป็นหินเป็นหยางพระพุทธเจ้าจะพูดถึง2 สิ่งที่อยู่ตรงกันข้ามกันบ่อยมากแม้กระทั่งในยามที่พระองค์สอนพระองค์จะสอนจากลำดับ1ไปถึง10อย่างเงี้ยแล้วพระองค์ก็จะสอนย้อนจาก10มาถึง1หนึ่งนั้นก็คือสิ่งที่เป็นของตื้นสิบนั้นเป็นของละเอียดพระองค์ก็จะสอนจากของตื้นเพื่อค่อยๆพาสาวกทั้งหลายไปเรียนรู้เข้าไปถึงของละเอียดในลำดับที่สิบอย่างนี้แล้วพระองค์ก็สอนย้อนจากสิบที่ละเอียดเข้ามาสู่ตื้นตื้นก็คือหยางละเอียดก็คือหินทีนี้บางทีพระองค์ก็สอนตั้งตรงกลางเลยตรงกลางเลยแล้วก็ขยายไปทางละเอียดแล้วก็ขยายไปทางตื้นอย่างเงี้ยทีนี้บางทีพระองค์ก็จะพูดถึงกลางคืนกลางวันพระองค์พูดถึงสิ่งที่เป็นความสว่างความมืดสิ่งที่ความเป็นตรงข้ามพวกเรานึกถึงพุทธประวัติตอนที่พระองค์นั้นได้ตัดสินใจเพื่อที่จะไปสู่ความค้นหาความเป็นพระพุทธเจ้าความเป็นพระโพธิสัตว์ของท่านอิ่มแล้วก็เต็มเปี่ยมเต็มที่ที่พระองค์ไปเห็นเทวทูตทั้ง4ก็คือเห็นคนเจ็บคนแก่คนตายแล้วก็สมณะทำให้พระองค์มองว่าสมณะน่าจะเป็นทางเลือกแล้วพระองค์ต้องการค้นพบว่าเมื่อมีมืดมีสว่างมีกลางวันกลางคืนมีตายย่อมมีไม่ตายสิมีเกิดย่อมมีไม่เกิดมีแก่ย่อมมีไม่แก่อย่างเงี้ยมีเจ็บย่อมมีไม่เจ็บอย่างเงี้ยพระองค์ก็มองสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาว่าคนแก่คนเจ็บคนตายที่ท่านไปพบเนี่ยคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สมณะ4สิ่งนี้ที่เรียกว่าเทวทูตทั้ง4ที่มาปรากฏให้ท่านเห็นเป็นการระลึกถึงความมุ่งมั่นเพื่อที่จะให้ท่านนั้นค้นหาคําตอบว่าย่อมมีสิ่งตรงกันข้ามเสมอไม่มีใครพิสูจน์ได้ทุกคนยอมรับยอมจำนนหมดเลยว่าคนต้องตายทุกคนต้องแก่ และทุกคนต้องเจ็บทีนี้พระพุทธองค์ตั้งโจทย์ใหม่ว่าต้องมีตรงกันข้ามสิแล้วสุดท้ายคำเหล่านี้ที่คนมองนั่นนะไม่ว่าจะเป็นแก่เจ็บหรือตายนั้นเป็นเรื่องของกายนะเป็นเรื่องของกายพระองค์ได้เพิกถอนความยึดมั่นถือมั่นในกายพระองค์ก็เลยมามุ่งมาที่จิตผู้มาครองกายทำให้จิตผู้มาครองกายเนี่ยเข้าถึงอมตะพระนิพพานเป็นคำตอบว่าจิตนี้เมื่อถึงจุดที่บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วจะไม่พูดว่าแก่เจ็บหรือตายแล้วก็ไม่พูดว่าเป็นสมณะจะไม่พูดว่าเป็นอะไรเพราะอยู่เหนือสิ่งที่เป็นแล้วพอยกระดับเหนือขึ้นมาอีกทำให้เกิดคำว่าความเป็นผู้รู้แจ้งนั้นเกิดขึ้นอยู่ในทุกจิตที่มาครองกายได้เสมอด้วยทีนี้เมื่อพระองค์สามารถยกระดับจิตขึ้นอยู่เหนือการยึดติดที่เป็นเรื่องของสภาพทางกายที่เป็นระบบวนเวียนในวัฏฏะที่เวียนวนอยู่กับเรื่องของเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างนี้พระองค์ก็สามารถทำให้ยกระดับภูมิปัญญาที่ใครไม่สามารถข้ามพ้นได้แต่พระองค์ข้ามพ้นและพระองค์ก็เปรียบเทียบผู้คนทั้งหลายที่จะมารู้ธรรมเหล่านี้เปรียบเหมือนบัวสีเราคงได้ยินบัวสีเหล่านี้ถ้าเราฟังดีๆดูดีๆก็จะเห็นว่าการที่พระองค์เสียดยอดปัญญารู้แจ้งของพระองค์เป็นบัวที่อยู่เหนือบัวริมน้ำทั้งหมดกลายเป็นบัวพ้นน้ำหนึ่งเดียวเลยในยุคนั้นในยุคนั้นต่างคนต่างสำนักลัทธิกลุ่มสำนักอาจารย์ต่างๆก็ว่าตนเองนั้นเป็นอรหันต์เป็นนิพพานกันหมดเหมือนกันคำเหล่านี้ใช้มานานแต่ว่าเมื่อพระพุทธองค์พระโพธิสัตว์ตอนนั้นท่านไปสัมผัสปรากฏว่าไม่ใช่ไม่ว่าจะบำเพ็ญทุกขกิริยาทรมานกายอันอุกฤษก็ได้คำตอบว่าไม่ใช่หนทางไม่ว่าจะเข้าสู่ระดับโลกียฌานที่เป็นสมบัติถึงสูงสุดคือสมบัติที่8เรียกว่ามีความสุขละเอียดในระดับฌานเนี่ยพระองค์ก็ได้คำตอบว่าไม่ใช่และพระองค์จึงเดินอยู่ตรงกลางจึงเกิดคำว่าทางสายกลางขึ้นมาแต่ทางสายกลางนี้ไม่ใช่อยู่ตรงกลางตรงนี้แต่ไม่ถึงจิตที่ยกระดับขึ้นแล้วมองเห็นว่าที่เป็นสุดซ้ายในเรื่องของความสุขในฌานสุดขวาที่เป็นเรื่องของการบำเพ็ญทุกขกิริยาเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมชาติสามประการหมดพระองค์เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดถือและพระองค์ยกระดับจิตในการมองก็เหมือนบัวที่พ้นจากน้ำถ้าหากบัวนั้นสามารถมองลงมาใต้น้ำได้ก็จะเห็นที่มาของเรียงว่าเราพ้นแล้วหนอเพราะนั้นทำไมพระองค์ต้องไปเรียนรู้สิ่งที่ไม่ใช่ก็เพราะว่าพระองค์จะได้คำตอบว่าไม่ใช่แล้วก็จะได้ค้นพบใหม่ว่าแล้วสิ่งที่ใช่นั้นคืออะไรในที่สุดทั้งหมดจะมาลงไว้ที่จิตวิญญาณผู้มาครองกายหมดเลยคำนั้นก็คือคำว่าสัมมาทิฏฐิที่พวกเราได้เรียนรู้ในอริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นหนทาง8ประการนั้นรวมเป็น1นะไม่ใช่ว่าเดินทีละมรรคทีละ1ละ1ละ1จนครบ8ถึงจะใช่หมายถึงว่า8รวมเป็น1 1สามารถจำแนกแจกแจงออกมาเป็น8ได้อย่างเงี้ยลักษณะการสอนพระเจ้าพระองค์เป็นผู้จำแนกแจกจ่ายธรรมได้ลึกซึ้งจนหลายคนเข้าใจผิดไปหยิบ1ตัวเนี่ยไปหยิบ1สิ่งอ่ะ1ความรู้ที่อยู่ในกลุ่มทั้ง8อย่างเงี้ยบางคนไปหยิบสัมมาสมาธิมาอย่างเดียวแล้วไม่เอาสิ่งอื่นอย่างเงี้ยบางคนก็ไปหยิบ 2-3 สิ่งก็คิดว่าเนี่ยคือหนทางแต่ความจริงเมื่อหยิบสิ่งใดก็จะได้ทั้งหมดหยิบตรงไหนก็ใช่หมดแต่สิ่งที่เราเรียนรู้ต้องรู้วิธีหยิบไงต้องรู้วิธีหยิบวิธีจับวิธีที่จะเข้าไปสัมผัสแล้วทำให้เรารู้ว่าจิตวิญญาณผู้มาครองกายเนี่ยณปัจจุบันขณะหรือขณะจิตเนี่ยต้องเป็นผู้รู้แจ้งต้องรู้แจ้งอะไรพระองค์ก็พาเราไปสู่การรู้แจ้งเหตุเพื่อไปสู่การรู้แจ้งผลแล้วคนที่สร้างเหตุไปนานๆเหมือนดังที่พวกเราเรียนอยู่ด้วยกันตรงเนี้ยพวกเราเห็นว่าการที่เรานั้นสามารถรู้แจ้งเหตุอย่างต่อเนื่องมาเรื่อยๆเหมือนไม่มีอะไรนะแต่พวกเราเรียนผลรู้เรื่องอ่ะเพราะว่าเหตุเราเริ่มแข็งแรงขึ้นคือรากฐานในคำว่าสติปัฏฐานผ่านการเรียนรู้การถอดรหัสธรรมเดินตามพุทธองค์ด้วยโปรแกรม MRPทำให้พวกเรามั่นใจว่าเราเดินไปไม่หลงทางอย่างแน่นอนแล้วการเดินไปของเรานี้เป็นการเดินที่งดงามมากเพราะว่าเราเดินบนรอยแทงหรือว่ารายแทงที่เป็นรอยธรรมของพระพุทธองค์ที่ทิ้งไว้ให้เรา 2,000 กว่าปีแล้วแต่เราสามารถถอดรหัสได้ในแบบที่ภูมิปัญญาน้อยนิด ท่ากับหางจิ้งหรีดเนี่ยของพวกเราเนี่ยสามารถพากันมามองเห็นสิ่งที่เป็นขุมทรัพย์อันเป็นอมตะมากก็คืออริยทรัพย์อันยิ่งใหญ่ที่ใหญ่กว่าโภคทรัพย์ซึ่งเป็นเพียงของรางวัลทางโลกเท่านั้นเองทีนี้เมื่อพวกเรามาเรียนรู้เรื่อยๆสิ่งที่เราตามหาคือเราตามหาแบบพระองค์เลยแต่เราไม่ใช่คนไปเห็นคนแรกเพราะเราไม่มีหน้าที่นั้นแต่ผู้ที่เห็นขุมทรัพย์อันเป็นอมตะพระนิพพานคือพระพุทธองค์เป็นองค์แรกพวกเราจึงเดินตามแบบไม่มีข้อกังขาเพราะว่าการเดินบนเส้นทางที่เป็นเหตุเป็นผลเราเดินได้อย่างมั่นใจทีนี้การรับรู้ในการสะสมสร้างเหตุไปเหมือนที่เราเรียนในเรื่องของเส้นทางสายเอกเราจะเห็นว่าด่านทดสอบที่เรียกว่าด่านทดสอบไม่ใช่ของไม่ดีนะต่อให้เราจะมองเห็นว่าเป็นพีพีแล้วก็เป็นพีพีบวกละเอียดเย็บเลยแบบวิปัสสนูปกิเลสถ้าเราไม่เจอสิ่งนี้เราจะรู้ของจริงได้อย่างไรเราต้องทดสอบของไม่จริงก่อนใช่ไหมของเกือบจริงงี้ดีกว่าของดีดีทั้งนั้นเลยที่เราเรียนไปเมื่อเวลาที่ผ่านมาเราเห็นว่าโอภาสก็เป็นของดีนะแสงสว่างของดีความอย่างรู้ญาณอย่างรู้ก็เป็นของดีปิติความอิ่มใจก็เป็นของดีปัสสธิความสงบเย็นก็เป็นของดีความสุขสบายใจความสุขนี้ก็เป็นของดีไม่ดีตรงไหนไม่ดีตรงไปติดนี่แหละติดนิมิตโอภาสติดผู้รู้ติดปิติติดสงบติดสุขติดนั่นแหละไม่ดีติดเป็นอำนาจของมารเราแค่ปล่อยวางความติดติดนั่นก็คือยึดมั่นถือมั่นแค่เราปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นด้วยการเห็นโอภาสแสงสว่างญาณความอย่างรู้ปิติความอิ่มใจปัสสธิความสงบเย็นสุขความสุขสบายใจตรงนี้ให้เห็นเป็นธรรมชาติสัมปการได้ไหมล่ะถ้าเราเห็นเราก็ไม่ติดถ้าเราไม่เห็นเราก็ติดเพราะฉะนั้นติดได้แต่ปล่อยวางได้ไหมล่ะจึงต้องเกิดการเรียนรู้ในเส้นทางสายเอกเป็นวิธีที่ทำให้เราไม่ติดเป็นวิธีที่สอนให้เราปล่อยวางเป็นวิธีที่ทำให้เราก้าวข้ามเป็นวิธีที่ทำให้เรานั้นสร้างสมดุลสำเร็จภูมิใจในตัวเองไหมที่เดินมาถึงตรงนี้ได้พอเรียนรู้ตรงนี้พวกเราก็มีรอยยิ้มขึ้นมาว่าเป็นทางที่เราเคยผ่านมาทั้งนั้นเลยหลายคนส่งการบ้านมาบอกว่าโอ้โหติดมาเป็นปี2ปีมีนานกว่านั้นนะพวกเราอาจารย์เคยสนทนานักปฏิบัติรุ่นใหญ่เลยอาจารย์อยู่ห้องพระกำลังพักเบรกแล้วก็คนเขาก็จะมาปฏิบัติก็มีคนมาประมาณสักจำนวนหนึ่งอ่ะ10กว่าคน20คนประมาณเนี่ยมาสนทนาธรรมทีนี้ก็จะมีนักปฏิบัติรุ่นใหญ่ที่เป็นคฤหัสถ์แล้วก็ไม่ได้บวชแต่อยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงไปฝึกปฏิบัติมาแล้วเขาก็เปิดวงสนทนาในขณะที่พระอาจารย์กำลังพักเปรตเสียงก็ลอดขึ้นมาที่ห้องพระไอเราพักอยู่ก็เหมือนโดนปลุกเสียงคุณตาแกก็จะเสียงดังแต่ฟังดูแล้วนี่แหละที่คุณตาพูดเนี่ยเป็นวิปัสสนูปกิเลสทั้งนั้นเลยแต่เราใจเย็นเพราะว่าเราก็ผู้ใหม่อยู่เหมือนกันตอนนั้นนี่ก็ยังนะเป็นละอ่อนอยู่หน่อมแนมอยู่เราจะไปพลีพรามไปรุ่นใหญ่แบบ70แล้วอย่างเงี้ยไม่ได้นะเดี๋ยวจะชนกันเราจะหักแล้วเขาก็จะแตกมันจะไม่ดีจะไม่ดีต่อกันทั้งนั้นจันจะไม่ทำเด็ดขาดในการที่เข้าไปปะทะกับใครยอมจะดีกว่าแล้วก็เราค่อยๆ คมในฝักเรารู้ว่าไม่ใช่แต่เราไม่ต้องพูดว่าไม่ใช่แต่ให้เขาพูดเองว่าไม่ใช่ทำยังไงรู้ไหมเมื่อถึงเวลาออกจากการพักอาจารย์ก็เข้าสู่การเข้าไปสอนอาจารย์ก็เลยเชิญคุณพ่อปฏิบัติมานานแล้วมานั่งใกล้ๆกันนะเผื่อว่าจะได้เชื่อมบุญบารมีกันได้นะคุณพ่อนั่งตรงนี้นะระยะประมาณสักไม่เกิน3เมตรอยู่ตรงข้ามอาจารย์แล้วคนอื่นก็นั่งก็หลายคนทีนี้เราจะนั่งอยู่ตรงนี้สักประมาณสัก30นาทีเนาะเชิญทุกคนหลับตาตอนนั้นอยู่ในช่วงพัฒนาโปรแกรมอยู่นะทุกคนก็หลับตาธรรมชาติของคนที่ปฏิบัติแล้วมีข้อจำกัดในเรื่องของการก้าวข้ามปวดเหน็บเจ็บชาไม่ได้เนี่ยจะแสดงอาการออกมาในช่วง10 20นาทีแรกนะทีนี้ก็ได้ยินเสียงละซับซับซับซับพลิกตัวละก็ถูกคุณพ่อท่านอายุมากแล้วไงท่านก็บอกว่าท่านปฏิบัติเนี่ยสบายนั่งนิ่งเข้าฌานได้เลยสบายอะไรเงี้ย ท่านบอกว่าท่านทำได้เห็นหมดแล้วไปท่องมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเดี๋ยวลองนั่งสัก3นาที30นาทีไม่ถึงทีนี้อาจารย์ก็ปล่อยแต่อาจารย์ไม่ได้ไปแย่ให้ท่านเสียอารมณ์นะเราก็เคารพในธรรมของทุกคนแหละทีนี้พอครบ30นาทีก็เลยถามคุณพ่อตะกี้นั่ง30นาทีเป็นไงบ้างโอ้มันปวดมาจากไหนไม่รู้อาจารย์ทุกทีมันไม่เป็นนะวันนี้มันเป็นนะแล้วคุณพ่อทำไมขยับอ่ะก็มันปวดมันทรมานมากเลยเนี่ยธรรมชาติก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาคุณพ่อรู้ดีใช่แต่ตอนนี้มันเอาไม่อยู่เพราะว่าคุณพ่อพลิกตำราไม่ทันคุณพ่อเห็นได้ยังว่าธรรมชาติเนี่ยมันสอนเราให้ไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นอะไรทั้งสิ้นจานก็เหมือนคุณพ่อนั่นแหละบางวันก็หนังดีบางวันก็หนังไม่ดีก็ชวนแกเป็นเพื่อนใช่ธรรมะก็เลยเชื่อมเข้าหากันไงเราก็ค่อยๆให้อุบายท่านว่าที่คุณพ่อฝึกเนี่ยคุณพ่อฝึกทางสมาธินำใช่ไหมใช่สมาธิเห็นโน่นเห็นนี่แล้วถ้าเราติดสมาธิเป็นยังไงคุณพ่อก็เริ่มคิดจากนั้นคุณพ่อก็เริ่มถามแล้วฝึกยังไงดีล่ะนี่เข้าทางเราเลยจะได้ตอนนั้นนะโอบุกบีเท่ากับพีพียังไม่มาก็เลยได้รู้จักท่านครั้งเดียวแต่งามตรงที่ว่าคุณพ่อถึงแม้นว่าจะปฏิบัติมานานเมื่อท่านทำไม่ได้ท่านเคารพในธรรมของผู้ทำได้แล้วก็เราก็เคารพในธรรมของท่านที่ท่านทำมานานในที่สุดก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันไม่มีทะเลาะขัดแย้งกันพวกเราเห็นหรือยังว่าหัวอกเดียวกันจะเข้าใจกันเพราะนั้นคุณพ่อที่เดินอยู่ก็คือหนทางที่อาจารย์ก็เดินอยู่ก็คือหนทางที่คนเดินก่อนหน้านี้ที่เดินบนทางที่ถูกต้องก็ต้องเจอเป็นธรรมดาแต่ที่คุณพ่อเจอท่านเจอจากการที่ท่านฝึกแล้วยึดติดในสมาธิในฌานเท่านั้นเองท่านปล่อยไม่ลงปล่อยลงได้ไงท่านเห็นแสงสว่างแล้วว่าท่านเกิดภูมิปัญญาแล้วว่าท่านมีปิติปัสสัทธิมีความสุขจะปล่อยลงไหมนะแล้วท่านก็ไม่ได้ปฏิบัติทางสายเอกเต็มตัวเพียงแต่ว่าท่านพยายามที่จะประคองท่านพยายามท่องคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาท่องอ่ะเอาไม่ลงอ่ะปลงไม่ตกอ่ะแต่พวกเราเห็นเป็นอะไรเห็นเป็นความดับไม่ต้องท่องไม่ต้องเป็นนึกจินตนาการปลงตกได้ทันทีแล้วก็ตอนที่เห็นดับก็ดับตอนที่เห็นว่าเกิดดับก็เห็นเป็นแบบนั้นตอนที่ไม่ยอมเห็นเกิดดับก็เป็นแบบนั้นน่ะนั่นคือธรรมชาติสมการสอนเรา
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที